www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird Pekindən bizim yayımız davam etməkdədir. İşdən sonra proqramında bu saatda biz insan haqları və bələdiyyələr barədə danışacaq. Azər Rəşidoğlu icmalçı bələdiyyələr haqda son növbəti yarım saatda danışacaq, amma yaxın yarım saat ərzində studiyamızda Leyla Yunusdur, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru. Leyla xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Və Azərbaycanda xoş qayıtmışsınız. Mən bilən Norveçdə siz bir neçə tədbirdə iştirak etmişsiniz. Biri simpozium idi insan haqlarla bağlı olaraq. Digər də Rafto mükafatını təqdim etmə mərasimi, hansında ki hüquq müdafiəçisi və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı Məlahat Nəsibovə Rafto mükafatı verildi. Təklif edirəm əvvəlcə Raftodan danışaq, Rafto mükafatından onun fəlsəfəsi, mahiyyəti və əhəmiyyəti barədə.
Deməli, Rafto fondu 86-cı ildə yaranıb. Bergen şəhərində universitetdə professor Rafto işləmişdi. Özü 1922-ci ildəndi. Tarixçidi. Və onun bütün ömrü boyu bu professor, bu vətəndaş insan hüquqları müdafiə edirdi. Polşada, Çexiya, Slovakiyada, keçmiş Sovet ölkələrində çıxışlar eləyirdi, bəyanatlar yayırdı, qeyri-legal seminarlarda Çexiyada iştirak eləyirdi, hətta polis tərəfindən də döyülmüşdü. Yəni ki, bu professor öz Bergində otura bilərdi, o biri professorlar kimi kitab yazardı, kitab oxuyurdu. Ancaq bu şəxsiyyət idi və mən onun tələbələri ilə danışdı, mənim üçün maraqlı idi bu insan. Dedilər ki, xalq o leksiya oxuyurdu, təkcə onun tələbələri yox, ümumiyyətlə bütün Bergin Universitetin tələbələri çalışırdı ki, onun leksiyalarda iştirak eləsin. Hansısa seminarda ya hansısa iclasda gəlirdi iştirak eləməyə, bütün iclas ona deməli olar ki
diqqəti
yetirilirdi. Və ha vaxt bu professor, bu insan hüquqları müdafiəçisi bu dünyadan getdi, onun tələbələri və onun o biri müəllimlər qərar çıxartdılar ki, onun adına fond yaradılsın və bu fond onun işini davam eləsin. Və bu, siz bilirsiniz, mənim üçün nə maraqlı idi. Məsələn, Şübildə Nəcəf Nəcəfovun fondu var, Elmar Quseynovun fondu var. Ancaq bu fonda dəstək gəlir ancaq insan hüquqların təşkilatlarının, qeyri hükumət təşkilatlarının adından. Ancaq bu fondu yaradıblar tələbələr və müəllimlər. Ona dəstək gəlir banklardan, munisipalitetdən, mərdən, xarici işlər nazirlikdən. Yəni, bu Norveqiya ölkəsi, bu onun siyasəti, vətəndaşları onu göstərir ki, orada insan hüquqları, insan təkcə onun vəziyyəti Norveqiyada yox, bütün dünyada hamının marağı içindədir. Yəni ki, dövlət tərəfindən, şirkətlər tərəfindən, banklar tərəfindən, kompozitorlar tərəfindən bu fondu onlar dəstəklədi və maliyyə köməklik eləyirlər. Və bu fond, deməli, necə mən dedim, 86-cı ildən hər il onlar fikirləşirlər və hansısa insan hüquqları müdafiə eləyən jurnalisti, qeyri hükumət təşkilatları nümayəndəsidir, hüquqşünasdır, ona bu fondunun, RAFO fondunun prayəsi verilir. Bu 23 ildə Birma, Vietnam, Koreya, Şri Lanka, İndiya, Çayna, Çeçnədən Lidiya Yusufova mən yaxşı tanıyıram. Bu xanımın Natalya Estimirovla bir yerdə biz neçə ildir ki işləmişik. Natalya Estimirova, siz bilirsiniz bu il.
Qətli edilib.
Onun Lidiya da bu fondunun mükafatı alıb bir neçə il öncə 2003-cü ildə. Və bu il Malahat Nasibova. Yəni ki, mən çox şadam ki, bu bunu göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət Birmada kimidir və o qədər adamlarını incidirlər necə Çeçenistanda. Və bu məsəl üçün təkcə biz demirik artıq, artıq bu yüksək səviyyədə beynəlxalq tanınmış fond nümayəndələri elan ediblər.
Yoxam, Birmada və digər ölkələrdə hansıların nümayəndələri rafta mükafatına layiq görülüblər, vəziyyətin ekstremal olduğunu bildirirlərdir. Belə çıxır ki, yəni bu səhvkədə davam etsək, Azərbaycanda da jurnalistika üçün vəziyyət ekstremaldır.
Tək ki, jurnalistika üçün yox. Bütün vətəndaşlar üçün. Bir madədə tək ki, jurnalistləri öldürmürlər.
Mən sadəcə bir nümunədə deyirəm. Siz deyə bilərsiniz əlavə olaraq. Bu, jurnalistikanın Azərbaycan daxilində ölməkdə olan peşəyə çevrilməsinə dəlalət edir, onu göstərir. Yoxsa əksinə, ekstremal vəziyyətdə jurnalistika çiçəklənir və bu daha çox nəinki hər hansı bir pul qazanmaq obyektinə çevrilir, əksinə bu bir romantik bir sahəyə çevrilir. Hansısa ki, doğrudan da bu işin vurğunları gəlirlər və yüksək nailiyyətləri əldə edirlər. Nə baş verir?
Birinci bunu demək istəyirəm ki, Rafa Simpozumun, Rafa Fondunun mükafatları jurnalistlərə yox, insan hüquqlarına. Yəni ki, insan hüquqlarını müdafiə eləyər. Jurnalist, qeyri hökumət təşkilatının nümayəndəsi, hüquqşünas, hakim, kim istəyir? Və bunlar buna baxmırlar. Bu birincisi. İkincisi də ekstremal vəziyyətdə insan hüquqların demokratik azadlıqları var. Və ən axırıncı Azərbaycanda, hansı ki indi hələ ki yaşayır, bu söz azadlığı və fikir azadlığıdır. Norvegiyanın deməli nümayəndələri birinci gün oktyabrın 30-unda simpozium təşkil ediblər və bu bütün simpozium sədən axşama kimi Azərbaycanda həsr olunub. Mənim orada leksiyam var idi və onun adı belə idi ki, Azərbaycanda demokratik azadlıqlar və insan hüquqları necə tapdalanır. Və mən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Konvensiyası var. Orada bir-bir sadaları, hansı ki insan hüquqları, demokratik azadlıqlar, mən onları səsləndirirdim və izah edirdim Azərbaycanda vəziyyət nəcədir. Ən birinci məsəl üçün yaşamaq hüququ. Azərbaycanda bu bozulur. Təzə axırıncı nümunə avqustun 17-sində işgəncə nəticəsində, 2 il işgəncə nəticəsində siyasi məhbus Novruzali Mamedov qazamatda, yəni ki, dustaq qazanmasında ölüb. Ondan öncə Fahina Qunqurova eyni. Yəni ki, vətəndaşlar hansı ki, heç bir kriminal işinə məşğul olmayıblar, qanunu pozmayıblar, onları tutublar, işkəncə ilə öldürüblər. Ancaq əgər kriminal da olsa, işkəncə vermək qanunsuzdur. Sonra işkəncədən azad olmaq, yəni ki, özünü işkəncədən qorumaq. Bu da Azərbaycanda pozulur. Sülh və Demokratiya İnstitutu 2006-cı ildə monitoring aparmışdı. Bir ildə 13 nəfər öldü. Bu ildə mən hesabata baxdım Elçin Beybutova. 90 nəfər işgəncəyə məruz qalıb. Bu ildə 6 nəfər ölüb. Yəni, işgəncə məsələsi Azərbaycanda həm Ədliyyə Nazirliyə təyin olan qazamatlarda, həm
polis
bölməsənlərində artır. Müstəqil, azad, ədalətli məhkəmə. Azərbaycanda yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Xalq məsəl üçün mən İsaxan bəyə deyirəm ki, axı bu məhkəmənin sədri hansı ki Araz Quseynov o qanunu tanımır. 2-3 nəfər mənə birdən qayıdıb deyir, ada Leyla, o kimdi qanunu tanısın? Dedim, kimdi? Məhkəmənin sədriydi, o bəs uşaqdı, ya bilmirəm, körpədi. Aş, onlar nə, onlara nə yazıblar, onu oxuyacaq, o indi gözləyir ona nə yazacaqlar. Bax, budur bizim məhkəmənin vəziyyəti, vəkimə demirsən, hakim deyirlər, aş, onlar kimdilər, et, heç nədilər. Yəni, bu artıq təbiidir, bütün vətəndaşlar bunu başa düşürlər, ancaq mən indiyənə kimi başa düşürəm deyirsən. Hə, sonra... Seçki haqqı, yəni ki, hər bir vətəndaş səs verə bilər və seçilə bilər. Azərbaycanda əfsuslar olsun, nə prezident, nə parlament, nə abalədiyə seçkiləri yoxdur. Tamamilə saxtalaşdırırlar və hər dəfə də bunu biz ətraflı geri hökumət təşkilatları nümayəndələri yazırıq. Toplaşma azadlığı. Axırıncı bizdə imkan olan azad toplaşma 26 noyabr 2005-ci il. Ondan sonra nə qədər müraciət elədilər, bir dəfə də icazə olunmula. Yəni ki, bu konstitusiyon haqqı Azərbaycan vətəndaşlarda yoxdur. İndi biz gəlirik, bu Rafu Prize verdilər jurnalistə. Çünki bugünə kimi hələ ki söz azadlığı və fikir azadlığı var, ancaq bu yazıq jurnalistlər, bu yazıq söz azadlığı ilə, fikir azadlığı ilə ifadə eləyən bloggerlar məsəl üçün onları tuturlar. Dama basırlar, işgəncə verirlər, qanunsuz tuturlar və məsəl üçün mən öz çıxışımda dedim ki, iqtidar iki metoddan istifadə edir. Bir, fiziki təzik və mən saydım Bahadin Qaziyev, Nicad Dağlar, Fikret Qüseynli və s. və bir ildə, məsəl üçün 2005-ci ildə, əgər 10 dəfə jurnalistləri döyüblər, işgəncə veriblər. 2007-ci ildə artıq 49 dəfə. İkinci də metod məhkəmələrdir. Və məkəlsəl üçün 2007-ci il bu ən parlaq nümunədir. Jurnalistlərə qarşı 103 məhkəmə olub. Və bugün də biz görürük o bloggerin məhkəməsi parlaq nümunədir ki, artıq bizdə evolyusiya var. Darwin demişkən, evolyusiya nəticəsində fiziki təzyiqlər məhkəmə təzyiqlərdən birləşib. Yəni ki, Adnanla Emini döyüblər, fizik, sonra da qazamada salıblar, deyiblər ki, unteroffizerskaya vdava sama sebə vysikla. Və indi onlar xuligandılar və onlara qarşı məhkəmə gedir. Bax, belə vəziyyəti atraqlı simpozium oldu. Bu vəziyyət, necə mən danışdım, Məlahət xanım danışdı, İlqar bəyanın yoldaşı, bütün Norveciyan qazetlərində çap olundu, Norveciyan televiziyanda göstərildi və o Rafa Prize-in seremoniyasında teatrda keçirdi. Bəli, onların milli dramatik teatrında və mən fikir verdim ki, çünki bizi tanış eləyirdilər, deməli, Bergenin məri, nazirlər, siyasi partiyaların liderləri Oslo-dan gəliblər Bergenə ki, iştirak eləsinlər. Bütün rektorlar, hansı ki, orada ali məktəblər var. Və Rafa Prize-in rəhbəri, demək olar ki, bir 30 dəqiqə çıxış elədi və Norveç dilindən, bizdə ingilis dilinə vermişdilər tərcüməsini, ətraflı danışdı Azərbaycanda nə var, nə yox və Nəxçıvan bir neçə dəfə Azərbaycanın Türkmenistanı səsləndirdilər ki, Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Ancaq Nəxçıvan belə qeyri mümkündür. Çünki qanunsuz vətəndaşları sovet vaxtındakı kimi psixik xəstənələri da göstərirlər və keçən il biz bunun şahidi olduq.
Dilaxan, siz simpoziumda, konvensiyada bənd-bənd üstündən keçərkən Azərbaycandakı vəziyyəti işıqlandırdınız. Bəs sizə kontur belə deyək, suallar, kontr argumentlər, hər hansı bir belə deyək, polemik suallar vermirdilərmi ki? Bax, bu necə, bu necə? Yoxsa sadəcə qulaq asırdılar və məsələni müzakirə etməkdənsə Daha çox sizdən məlumat aldılar ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Suallar da ondan ibarət idi ki, hansısa da məlumat alsınlar. Bəli. Və belə vəziyyətdə biz nə təklif eləyərik beynəlxalq təşkilatlara və intellektuallara. Və sabahsı gün ayrı workshop oldu, yəni ki, bir yerdə Azərbaycana necə kömək eləmək olar və orada ətraflı beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə, yəni ki, Amnesty International nümayəndəsi Londondan gəlmişdi, Avropa Şurasının nümayəndəsi, Norveciyan Helsinki Komite və s. Onlarla bir yerdə müzakirə olundu ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və vəziyyət bax bu cürdür. Və biz fikirləşdik ki, indi Avropa Şurasının baş katibi Norveciya olacaq. Baş katibi yox, sədri, kabinet ministri, sədri ölkəsi. Və bundan da istifadə eləmək lazımdır ki, çünki doğrudan da Norveciya belə bir ölkədir, hardakı insan hüquqlarına doğrudan da böyük bir diqqət edilir.
Norveçin digər qərb ölkələrindən, ümumiyyətlə qərb dünyasından fərqi nədir ki? Nə ilə fərqlənir Norveç? O da o dünyaya məxsus olan bir ölkədir.
Mən ancaq tarixçi kimi deyə bilərəm, belə bir şey var, tarixin fəlsəfəsi. Və əgər, çox kitablar bu barədə Hı. yazılı, belə var, biri var vikinglar, hansı ki həmişə azaddırdılar. Öləndə də deyirdilər, o din, mən sənin yanıma gəlirəm. Və məsəl üçün Polşada var, hansındakı konsensus. Polşanın tarixında kral da olsa, Panoviya, onlar gərək səs verəydilər. Və əgər biri də ən belə kasıb, ancaq pandı. Səs verməsə, məsələ keçməyəcəkdir. Bax, bu tarixçən ayrı fəlsəfə düşüncələri adamları yetişdirir. Aha, bax, bizdə xandı, deyirdi ki, aha, deyir, sürdəriyə, sən kimsən, sən nəsən, sən bir qulsan və bizdə 18-ci əsrdə Nadir Şah vaxtında azərbaycanlılar öz uşaqlarını qul kimi satırdılar, çünki yemək yox idi. İndi də eyni vəziyyətdir.
Bax, bu,
uşaqları satırlar.
Bax, bu prizmadan, Dilxan, belə təəssürat yaranmırmı ki, əgər Norveçin viking tarixçəsi var, yəni fəlsəfəsi, Polşanın, Panovi və Azərbaycanın, belə deyək, Nadir Şah və Ağa deyir Sürdəriyə, deməli Sürdəriyə, onda hər bir ölkədə özünə məxsus bir şərait var və Azərbaycan indiki şəraiti heç vaxt Norveçin şəraiti kimi ola bilməz, mümkün də deyil, çünki tarixi zəmin var və tarixi fəlsəfə var.
Sizin sözünüzdə həqiqət var, ancaq mən də onu demək istəyirəm ki, həmin o simpoziumda Azərbaycan tarixindən də danışıldı və dedilər ki, Azərbaycanda 1917 ildə birinci dəfə Şərq Müsulman ölkələrində demokratik respublika yaranmışdı və hətta Norveqiya o vaxtı qadınlara səs imkanı verilmədi, ancaq Azərbaycanda verilirdi. Yəni ki, bizim tariximizda da nəyəsə söhkə yəmək olar. Afsuslar olsun ki, biz də o biri xalqlar kimi bolşevikin əlinə düşdük və 70 il ərzində Azərbaycan intellektualları, Azərbaycanda düşünən adamlarını fiziki öldürürdülər. Onun üçün indi əsas məsələ ondan ibarətdir ki, təzə nəsil hansı ki gəlir və hansını ki yenə də qırırlar. Bu bloqerların işi buna parlaq nümunədir. Bu təzə nəsilə arxa durmaq ki, vəziyyət yenə də Nadir Şaha kimi biz qayıdırıq, heç olmasa imkan olsun ki, qapını açıq çıxaq. Çünki, məsəl üçün, mən yenə Norveqiyadan danışıram, çünki mən bugün oxudum Avropa Birliyi deməli qərar çıxartdı ki, Uzbekistana qarşı sanksiyalarını götürsün. Və memorial Rusiyanın tanınmış qeyri
hükumət.
Onlar buna qarşı böyük bir itiraz məktubu yazıblar və mən fikirləşirəm sabah da biz də yazacaq. Çünki bu onu göstərir ki, göz yumurlar ən ağır insan hüquqların vəziyyəti olan ölkələrin vəziyyətinə. Bu çox axılsız bir hərəkətdir və bu ona gətirib çıxardır ki, belə bir ölkələrdə anti West, yəni ki, qərbə qarşı fikirlər
formalaşacaq,
inkişaf eləyəcək və nasistin zorakılıq yollara əl atılacaq.
Nələr oldu? Gözləyək sabah kesin bəyanatınızı.
Demirəm ki, dəqiq sabah, mı bu həftə olacaq.
Həftə olacaq. Dəli xanım, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Siz də sağ olun.
Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər mövzuya keçəcəyik saytı dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird Pekindən yayımını davam etdirir və yaxın dəqiqələrdə biz Azər Rəşidoğlu danışacaq, Tolerantlıq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri qismində. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salamlayıram sizi. İki məsələ var, bu bələdiyyələrdir və azandır. İndi bələdiyyələrdən başlayaq, çünki bir neçə gün səfərimizə qalıb ki, namizədlərin qeydiyyatına son verilsin və bələdiyyədə seçki kampaniyası başlansın bələdiyyələr üzvünün uğrunda. Amma indi belə riyazi vəziyyət, təxmini riyaziyyət və riyazi vəziyyət yaranıb ki, rəqəmlərə olan yerlərə və namizədlərin sayına baxarkən biz bir yerə 3 namizədin olmasını görmürük. Əksinə 3 və yaxud da 4 yerə bir namizədin olmasını görürük. Bu paradoksal adlandırıla bilərmi? Bu bir. Və sualın ikinci hissəsi hansı cəmiyyətin hansı siniflərinin mi deyim, hansı hissələrinin mi bu məsələdə belə vəziyyət yaranmasında nə cür payları var? Hələ xüsusilə elə siyasi partiyalar götürək.
Yəni, vəziyyət gözlənilməlidir. Bir paradoks axtarmağın məncə yeri yoxdur. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda bələdiyyələr inkişaf etməyibdir və bələdiyyələr icra hakimiyyətinin bir alt qurumuna çevrilibdir. Bələdiyyələrin bir sözü yoxdur, müstəqil bir xətti yoxdur. Yəni, ona görə də bir çox adamlar bələdiyyə seçkilərində iştirakda maraqlı deyirlər. Yəni, onsuz da bələdiyyə üzvü olmaq heç nə həll etmir. Digər tərəfdən, çoxdan bəridir ki, beynəlxalq təşkilatların, mətbuatın, müxalifətin tələbləri ondan ibarət edir ki, bələdiyyələrin statusu yenidən baxılsın, bələdiyyələrə daha çox səlahiyyətlər verilsin. Yəni, tədricən də olsa, icra hakimiyyəti strukturları yerlərdə bələdiyyələrlə əvəz olunsun. Bütün bunlar baş vermədiyinə görə bələdiyyələrə elə bir böyük marağın olmamaq labüdüdür. Digər tərəfdən, Azərbaycandakı hazırki vəziyyət elədir ki, siyasi partiyalar resurslardan tamamilə məhrum olunublar, xüsusən müxalifət partiyaları və xüsusən də bölgələrdə bütün resurslardan məhrum olunublar. Və onların bələdiyyə seçkilərində iştirakı bir qədər çətindir. Gözləmək olardı yanımını. Haradasa 22 minə qədər tutaq ki, namizətlə çıxış edəcək müxalifət əlbəttə ki, o qədər namizət irəli sürə bilməzdi. Ən az ona görə ki, onların o qədər üzvü yoxdur. Hətta birləşmiş müxalifətin o qədər üzvü yoxdur və bunlar da anlaşılandır. Yəni, uzun illərin təqib və təzliklərindən sonra müxalifət o qədər elektoral bazaya malik deyildi ki, bələdiyyə seçkilərində uğur qazana bilsin. O qədər insanı yox idi sadəcə olaraq. Digər tərəfdən biz adətən görmüşük ki, Azərbaycanda müxalifət partiyaları, ümumiyyətlə siyasi partiyalar o vaxt fəallaşırlar ki, onların siyasi rəhbərliyinin həmin seçkilərdə marağı olur. Ta ki, prezident seçkilərində əgər siyasi partiya sədri öz namizədliyini irəli sürürsə və həmin sədr məhz öz maraqları naminə, öz siyasi maraqları naminə bütün partiya üzvlərini elektoratı ətrafında cəmləşdirə bilir. Parlament seçkilərində siyasi partiyanın sədri və yaxud onun müavinləri, partiya rəhbərliyinə daxil olan şəxslər namizədliklərini irəli sürürlərsə, bütün partiya gücünü və həmin seçkiləri təşkil etməyə yönəlir. Həmin seçkilərdə heç olmasa minimal uğur qazanmağa yönəlir. Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərində və bu tipli seçkilərdə partiya sədrləri heç vaxt böyük maraq göstərməyiblər, çünki onların birbaşa maraqları təmin olunmur. Yəni, söhbət bundan gedirdi. Digər tərəfdən Azərbaycanda artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, regionlarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq demək olar ki, qeyri-rəsmi olsa da qadağan olubdur. Yəni, xüsusilə bu uçqar əyalətlərdə hansısa bir yeni liderin formalaşmasına gətirib çıxara bilərdi. Narazı kütlənin həmin o namizədin, həmin o siyasətin ərəfında birləşməyə gətirib çıxarardı ki, yerli icra strukturları buna heç cürə imkan vermirlər. Digər tərəfdən istənilən seçki fəallığın artması deməkdir. Azərbaycanda isə insanların bir yerə toplaşması, siyasi fəallıq göstərməsi qadağandır. Bu baxımdan bələdiyyə seçkilərinin belə sönük keçirilməsində və yetərincə namizədin hətta irəli sürülməməsində əlbəttə ki, ilk növbədə hakimiyyət günahkardır və bu vəziyyəti yaratdığına görə günahkardır. Digər tərəfdən, müxalifətin biz indi çalışdıq, niyə zəif iştirak etdi sualına cavab tapaq. Hakimiyyət partiyası niyə zəif iştirak edir sualı da var. Yəni, bu saat hakimiyyət partiyasının namizədləri daha çox nazirliklərdə, Milli Məclisdə və rayon icra hakimiyyət strukturlarında təmsil olunublar, digər dövlət qurumlarında təmsil olunublar. Odur ki, elə bir status olmayan və elə bir fəaliyyət sahəsi olmayan bələdiyyələrdə onların iştirakı o qədər də maraq kəsb etmir. Nə qədər ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət üçün normal şərait yaradılmayıb, nə qədər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu ilə bağlı qanuna yenidən baxılmayıb və bələdiyyələrin statusu artırılmayıb, nə qədər ki, bələdiyyələr icra hakimiyyəti strukturların bir əlavəsinə çevrilib, həmin seçkilərə maraq zənnimcə az olaraq qalacaq. Digər tərəfdən, bütün bu danışılan nöqsanlara baxmayaraq, siyasi partiyalar, xüsusən müxalifətin siyasi partiyaları daha aktiv olmalı idilər bələdiyyə seçkilərində. Çünki biz uzun müddətdir deyirik ki, yeni siyasi qüvvələr gəlmir, yeni siyasətçilər yetişmir, olanlar da regionlarda dağılıb gedib. Məhz bu seçkilər yeni siyasi fiqurların meydana çıxması, onsuz da dağılmaqda olan müxalifət strukturlarının yenidən formalaşmasına gətirib çıxara bilər və insanları daha da mobilizə etməyə gələ bilər və darmadağın olmuş elektoratın cəmləşməsinə gətirib çıxarardı. Və qeyd etdiyimiz səbəblərdən, o cümlədən siyasi partiya sədrlərinin bu məsələdə elə də bir maraqları olmadığından bütün bu sönük biz seçkiyə hazırlığı müşahidə edirik.
Bir gözlənti var idi Milli Məclisin payı sesiyasında ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə aid olan bir ideyalar irəli sürüləcək, toplanacaqlar ki, müəyyən bir səlahiyyət artımı olsun. Və bələdiyyəyə seçilmək arzusu artsın cəmiyyət üzvlərində. Amma hələ ki biz bunu görmürük. Milli Məclisin üzvlərinin başı əvvəlcə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin araşdırmasına qarışdı, sonra indi büdcəni müzakirə edirlər. Hər gün Milli Məclisin komitələrinin iclası keçirilir və s. və güman ki səlahiyyətlər artırılmayacaq. Nəticə etibarilə seçkilər fərz edək ki keçirildi və bir çox yerlərdə baş tutmadı namizədlərin olmaması ucbatına və yaxud da belə deyək bədə ancaq elə olmasından baş tutmaya bilər, çünki bir namizəd heç olmasa olsa keçirilib seçiləcək. Bu ümumiyyətlə bələdiyyə institutunun ləğvi sualını meydana çıxara bilərmi?
Yox, bələdiyyənin institutunun ləğvi sualı meydana çıxa bilməz. Yəni, təhrizən zənnincə bələdiyyələrin səlahiyyəti onsuz da artıracaq. Yəni, bu tək Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi ilə olan bir məsələ deyil. Bunu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın inteqrasiyada olduğu qərb dünyası da tələb edir. Odur ki, bələdiyyələrin ləğvi mümkün deyil. Sadəcə olaraq bələdiyyə seçkilərində insanları iştiraka və namizədliyini irəli sürməyə təşviq etmək lazımdır. Əgər bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılacaqsa, bu baş verəcək, düzünə baş verəcəyini söyləmək indi çətindir. Yəqin ki, yeni siyasi fiqurların meydana çıxması, yeni siyasi partiyaların yaranması qaçılmaz olacaq. Biz yəni dünyanın təcrübəsini götürsək, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər bizə yaxın olan Türkiyənin təcrübəsini göstərək görərik ki, indi siyasi elitada olan siyasi xadimlərin əksəriyyəti məhz bələdiyyələrdə qələbə qazanmış və bələdiyyə üzləri, bələdiyyə sədrləri kimi fəaliyyət göstərərək əhalinin rəğbətini qazanmış insanlardır. Yəni, bələdiyyələr bir növ onlara böyük siyasətə gəlmək üçün Trumpinin olubdur. Məsəl üçün, Erdoğanın özü İstanbul bələdiyyəsində göstərdiyi fəaliyyət və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsinə baxsaq, çoxsaylı prezidentlər məhz bələdiyyə seçkilərindəki uğurlarına görə siyasi elitaya gələ biliblər və siyasi elitanın liderlərinə çevrilə biliblər. Sadəcə olaraq Azərbaycandakı siyasi sistem məhz avtoritar bir sistem olduğuna görə bu yalnız hakim partiyaya aiddir, o cümlədən müxalifət partiyalarına və təşkilatlarına aiddir. Ancaq bir şəxsin nüfuzuna çökəndiyinə görə yeni liderlərin çıxmasına hardasa maneçilik törədir. Yəni tutaq ki, hansısa bir bölgədə çox uğurlu seçki təbliğatı apararaq bələdiyyə başqanı seçilmiş, bələdiyyə üzvü seçilmiş bir insan son anda həmin partiyanın rəhbərliyinə də gələ bilərdi. Yəni, artıq siyasi iddiasını ortaya qoya bilərdi. Yəni, hadisələrin bu cür getməsində demokratik proseslərin inkişafında təsvirlər olsun ki, heç kim maraqlı deyil. Nə hakimiyyət maraqlıdır, nə müxalifət maraqlıdır. Yəni, burada demokratik inkişaf prosesi o həddə gətirib çıxara bilər ki, tam təbii bir halda, təbii bir yolla yeni liderlər meydana çıxa bilər. Təsvir ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ ki buna hazır deyil və hər fərçə buna mani olmağa çalışır.
Azərbaycanda belə çıxır ki, siyasi prizmadan yeni bir formasiya meydana gəlməsinin labüdlüyü ortaya çıxıb da. Siz, misal üçün, bu yaxınlarda yazdığınız məqalədə Churchill-ə istinadən qeyd etdiniz ki, demokratiya indi ən pis hakimiyyət növüdür, amma olanlardan ən yaxşısıdır.
Ən yaxşısıdır.
Yəni, feodalizm və s. də o. Bilirsinizmi, sual yarınır, bəs nə olsun? Mən bu yaxınlarda Rusiyada çıxan Politiki Klas jurnalının baş redaktoru olan Tretyakovun məqaləsini oxudum. Rusiyada da sən demə bu suallar ortada var ki, nə edək, hara gedək, necə gedək. Çünki postsovet məkandı və Rusiyadakı prosesləri hər zaman Azərbaycan proseslərindən paralel tuturlar. Orada Tretyakovun təklifi belədir ki, biz qonşularımıza barmaqla göstərə-göstərə deməyək ki, baxın, onlarda bax belədir, amma bizdə bax belədir. Burada bir paralel var. Azərbaycanda çox sevirlər Ermənistana, Gürcüstana göstərmək. Bu bir. İkinci məsələ. Biz göstərmələrdən imtina edib öz yolumuzu tariximizə əsaslanaraq seçməli və öz modelimizi ortaya qoymalıq. Bu sözlərdə, misal üçün, Prezident Administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdivin məqalələrində də bəzən öz yerini yazır, Azərbaycançılıq ideologiyası və s. Bax, buna görə sizdən soruşuram ki, deməli, artıq demokratiyanın, hansı ki, əslində prosesdir, forma deyil, yeni bir əvəzi mi ortaya çıxmalıdır? Yoxsa yox?
Bəlkə bu sualla tarix boyu siyasətçilər, araşdırmaçılar cavab axtarmağa çalışıblar və filosoflar bu çox fəlsəfi bir diskussiya sualların predmeti olub. Hər dəfə gəlinən cavab odur ki, demokratiyanın alternativi yoxdur. Yəni nə qədər nöqsanları olsa da bir alternativ yoxdur. Yaxşı, demokratiya yox, bəs nə? Totalitar bir quruluş, faşizm, dini radikalizm, nə? İnsanların hüququnun pozulması mı?
Ədalətli hökmdar.
Ədalətli hökmdar, məsəl üçün, kimidir ədalətli hökmdar? Mir Cəfər Bağırov. Tutaq ki, sevirlər, indi də sevirlər bəzi bizim o keçmiş üçün xiffəti olan kommunist tarixçilərimiz xatırlatmağa ki, Mir Cəfər Bağırov çox kasıb yaşayıbdır. Nə olsun? Çox kasıb yaşayan insan milyonlarla insanı qətlə yetirilməsində iştirak edib. Çox sevirlər Rusiyada da tarixçilər demək ki, Stalin öləndə o qədər ədalətlidir ki, hətta ayaqqabı tapmırlar ona geyindirməyə. Nə olsun, milyonlarla insanın birbaşa qətlinə fərman vermiş adamdır. Kimdir həmin ədalətli hökmdar? Millət üçün ədalətli hökmdar Hitler, Mussolini, bunlar hamısı milyonlarla insanın əhəlləri qana batıb, bir qədər pafusla desək. Biliriz, insan haqlarının qorunmasının zənnimcə alternativi yoxdur. Yəni, mənim əvəzimdən kimsə mənim problemimi həll etməməlidir və edə də bilməz. Və hansısa bir humanist, ədalətli şah bu problemi həll etməyəcək. İstənilən hakimiyyət, xüsusən də qeyri-məhdud hakimiyyət, necə deyərlər, çox ciddi problemlər yaradır. Və biz bunun şahidi olmuşuq. 30-cu illərdə də şahidi olmuşuq, 70-ci illərdə də şahidi olmuşuq və son bu 15-20 ildə də bunun şahidi oluruq. Zənnimcə nə qədər ki, Azərbaycanda insanlara seçmək və seçilmək hüququ verilməyib, nə qədər ki, insanlara mənsub olduğu bölgəyə görə və hansısa bir qruplaşmaya, klana daxil olduğuna görə qiymət verirlər və biz dediyimiz problemlərin heç birini həll edə bilməyəcək. Yəni, biz vaxtilə Azərbaycanın o hərəkət dövründə də çox məşhur siyasi xadimlərindən biri deyirdi ki, mən öz millətimdən olan diktatoru başqa millətdən olan demokratdan üstün tuturam. Biz həmin o milli diktatorları da gördük, nələr gətirib çıxartdılar. Biz demokratiya ümumbəşəri dəyərlərdir və bunun alternativi yoxdur. Biz bəyənsək də, bəyənməsək də məhz demokratik inkişaf yoluna qədəm qoymalıyıq. Həmin o ədalətli şahın gəlişi nələr verəcək, zənnimcə bu bir qədər ritorik sualdır, nələr verdiyini biz görmüşük. Digər tərəfdən həmin o yeni Azərbaycan modeli, tutaq ki, Azərbaycançılıq nədən ibarət olduğunu mən bunu anlamıram. Biz velsəvet baş verərkən yeni velsəvet mi icat etməliyik? Bəzən deyirlər ki, tutaq ki, hansısa Avropa Şurasının və Beynəlxalq Təşkilatının təhdidi ilə qəbul etdiyimiz qərarlar, qanunlar bizim mentalitetə cavab vermir. Bəs nə bizim mentalitetə cavab verir? Qadınları tutaq ki, sopanın altına salıb döyməkmi, insanları seçmək hüququna məhrum etməkmi, gənc bir tutaq ki, insanı internet saytında yazdığı yazdığıya görə həbs etməkmi, mətbuatı susturmaqmı, bunlar bizim mentalitetdirmi? Əgər mentalitetdirsə, çox biz mentalitetdir və bunu dəyişmək lazımdır. Yox, əgər bizim bu mentalitet deyilsə, onda deməli biz nəsə fikirləşməliyik. Bir daha vurğulur. Amma bu nəsə fikirləşməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki ümumbəşəri dəyərlər var, insan hüquqlarının qorunması var, hər bir azad düşüncəyə, düşüncənin inkişafına şərait yaradılması var, hər bir fərdin hüququnun qorunması var. Axı, nə deyir demokratiya? Hətta çoxluğun hakimiyyəti olsa da həmin quruluşda azlığın hüquqları qorunursa, bundan gözəl nəsə var mı? Əlbəttə ki, ideal cəmiyyətdir, dünyada ideal cəmiyyət yoxdur və yenə də Churchill'in sözünə qayıdırıq ki, mövcud olanların içində heç olmasa ən yaxşısı budur. Və bir gün bizdə o tarixi ənənələrin bərpasından gedirsə, şərqdə tarixi ənənələrin bərpası ilə Avropada da bu çox olubdur. Hansısa bir sülalə rejiminin bərpasından mı söhbət gedir? Ta ki, hansısa bir nəsil 100 illər boyunca Azərbaycana və yaxud hansısa bir dövlətə hökmdar mı olacaq? Bilirsiniz, çox primitiv yanaşmadır, çox zərərli yanaşmadır.
Amma demək olarmı ki, yəni tarixə baxarkən də son bir əsrin tarixinə Azərbaycanda demokratik dövlət qurmaqda iki cəhd uğursuz olub. 18-ci ilin cəhdi və 92-ci ilin cəhdi. Demək olar mı, yoxsa yox?
Demək olar, ancaq o da biraz tarixçilərin zənnimcə diskussiyasıdır. Yəni, 18-ci ildə də Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə buna hazır deyildi. regionda və dünyada gedən proseslərin nəticəsi olaraq o dövrün pasiyonarları, siyasətçiləri, ziyalıları Azərbaycanı müstəqil edə bildilər. Ancaq tarixi şərait elədi ki, bu uzun müddət davam edə bilmədi. 92-ci ildə də biz Azərbaycana demokratik cəmiyyət quruculuğunda lazımı tövbələri verə bilmədik. Yəni, insanların həmin demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlişindən böyük gözləntiləri var idi. Çox təəssüflər olsun ki, baxmayaraq ki, hakimiyyət qısa müddətdə oldu, demokratik təsisatların məhvini biz həmin hakimiyyətin dövründə də gördük. Yəni, insanlara sən mənim kimi düşünmürsən, sən mənim düşmənimsən prizması ilə yanaşmaq olmaz. Bir də ki, bu çox mübahisə doğurur həmişə bu fikrimiz. Zənnimcə, Azərbaycan cəmiyyəti özü demokratiya hazır olmalıdır. Bəzən deyirlər, Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdır, ancaq hakimiyyət hazırdır. Yaxud hansısa bir qüvvə hazırdır.
Əksinə də deyirlər.
Mənim zənnimcə, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə demokratiya hazırdır. Yəni, biz bəlkə də dövlətçilik ənənəmizin çox zəif olmasından, böyük bir dövlətimizin olmamasından irəli gələn bir şeydir. Bəlkə də demokratik cəmiyyətdə yaşamadığımızdan irəli gələn bir şeydir ki, biz daha çox avtoritar idarəçiliyə üstünlük veririk. Bu, müxalifə partiyaların daxilində də belədir, bu, hakim partiyanın daxilində də belədir, bu, Azərbaycan cəmiyyətində də belədir. Bilirsiniz, demokratiyada tənqidə dözümlülük olmalıdır və bunu dəfələr vurğulamışıq. Heç bir siyasi partiyanın daxilində partiya liderinə qarşı tənqidə dözümlülük biz görməmişik. Heç bir siyasi partiya yaxın qəzetdə həmin partiyanın rəhbərliyinin tənqidini görməmişik. Biz əgər insanlara demokratiya vəd ediriksə, ilk növbədə özümüz demokratik düşüncəyə sahib olduğumuzu nümayiş etdirməliyik. Biz tutaq ki, demokratiyanı pozan siyasi qüvvəyə qarşı mübarizə aparırıq, ancaq özümüz öz düşüncəmizdə totalitar düşüncəyə, həmin o diktatur həmiyyəliyə sadiq qalırıq. Əhalim onu görür, olur ki, onun o öz taliyinə və həmin siyasi qüvvə arasındakı mübarizəyə bir qədər biganə olur. Bir də ki, zənnimcə bu uğursuzluq palasasından çıxmaq üçün, zolağından çıxmaq üçün siyasi maarif işini artırmalıyıq. Niyə demokratiya yaxşıdır? Bax, bu suala vətəndaş cavab tapa bilsə, yəni vətəndaş başa düşsək ki, istənilən vaxt onun evini əlindən almayacaqlar, istənilən vaxt o hansısa bir fikrinə görə, bəlkə də söyləmədi bir fikrinə görə həbs olunmayacaq, yəni onun hüququ pozularsa müstəqil məhkəməyə müraciət edib hüququnu təmin edə biləcək, onda vətəndaş əlbəttə ki, o demokratik qüvvələrə səs verəcək, onların arxasında duracaq, onları qoruyacaq. Yəni, onunla belə özünü qoruyacaq, öz hüququnu qoruyacaq. Biz ancaq iki demokratik olmayan düşərgənin arasındakı mübarizənin şahidi oluruq. Məhz ona görə Azərbaycan cəmiyyəti bu qədər passivdir və bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özündə demokratiya o qədər də alüdəçilik, vərdişmi deyək, necə deyək ki, yoxdur. Yəni, demokrat tikləşməyə bir cəh yoxdur. İstənilən qurumu götürə bilər. Yazıçılar Birliyi, Yazıçılar Birliyinin alternativi yaradılan Yazıçılar Birliyi, hər birində bir totalitar düşüncə tərzi hökm sürür. Nə qədər ki, biz bu düşüncəni dəyişməmişik, nə qədər ki, bu düşüncədən azad olmamışıq, insanlara seçim azadlığı verməmişik, zəndimcə bu davam edəcək. Təsvirlər olsun, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya hazır deyil, demokratik mübarizə hazır deyil və bu uzun yol olduğuna görə onun yenə yolu siyasi maarifdən gedir. Bəli, uzundur, çətindir, ancaq bizim zənnimcə başqa yolumuz yoxdur.
Hazır bəy, bu qeyd etdiniz demokratiya hazır olmamaq və yaxud da əksinə demokratik dəyərlərin, yəni insan haqqlarının qorunması baxımından insan bir insan azadlığı digər insan azadlığı başlayan yerdə bitir. Bax, bu anlayış da çox vacib bir məsələdir. Azərbaycan dini cəmiyyətində mi deyim, yaxud dini sinifində mi deyim, özü necə tapır? Çünki azan problemi 2007-ci ildə də qalxmışdı səs gücləndiriciləri vasitəsilə, yenidən bərpa olundu, 2009-da da yenidən qalxdı. Amma dini qurumlarla üstə dövlət komitəsi sədri İdarə Durucuv bizim radiomuzun müsahibəsində bildirdi ki, azanın qadağan olunması və ya nə vaxtı qadağan ediləcəyi barədə deyilən fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Yəni, azan özü qadağan olunmur. Baxmayaraq ki, problemlər var. Gəncədə dünən dindarlarla bəli, polis arasında xoşu gərməsi olaylar baş verib. Amma Hidayət bəy burada bir məsələ toxundu ki, xüsusilə əhalinin sıx məskunlaşdığı, eləcə də təhsil müəssisələrin və xəstəxanaların yaxınlığında yerləşən məscidlərdən azanın yüksək səslə verilməsi vətəndaşlar arasında ciddi narazılıq hallarının yaranması ilə yanaşı İslam dininin mahiyyətinə də kölgə salır. Bax, həmin o məsələdir, mən deyirəm, bir insan azadlığı digər insan azadlığı başlayan yerdə bitir.
Bəli.
Nədir burada qızıl orta?
Bilirsiniz, bu məsələdə zənnimcə spekulyasiya çox yer verilir. Birincisi, azanın qadağan olunmaması ilə bağlı, əlbəttə bu cəhlər var və bu cəhlər davam edir. Mən bir qədər Hidayət Orucovun səmimiyyətinə istəməzdim ki, öyə salım. Hər halda bir vətəndaş olaraq mən inanmıram. Azanın qadağan olunması necə olur? Yəni, səs gücləndirici ilə verilməməsi artıq azanın qadağan olunmasıdır. Azan məhz kimləri isə, tutaq ki, inançlı insanları namaz qılmağa çağırışdır. Əgər bu səs gücləndirici ilə verilməyəcəksə, məscidin daxili verilən azanın hansı effekti ola bilər? Bütün şərq dünyasında bu baş verib. Hətta Türkiyədə İsmət İnönü'nün hakimiyyəti dövründə azana və İslam'a qarşı addımlar atılarkən də azana qadağa qoyulmayıb. Düzdür, ərəbcə azana qadağa qoyulmayıb. Ancaq Türkiyədə olsa azan verilibdir. Səs gücləndirici vasitə silə verilib. Cəndimcə burada siz yenə də 37-ci illərin mənzərəsi gəlir insanların gözünün qabağına. Fəhlələr, kəndlilər, tutaq ki, Azərbaycan ziyalısı, tutaq ki, Mikayıl Müşfiqin bandit şeirinə görə güllələnməsini tələb edirlər. Mən sizi inandırıram ki, həmin kəndlinin nə Mikayıl Müşfiqin şəxsiyyəti, nə də bandit şeiri haqqında məlumatı belə yox idi. Məhz Hidayət Orucovun dediyindən həmin 37-ci ilin abu həvası gəlir, çox qorxuludur. Mən çox təəssüf edirəm. Azərbaycan ziyalısı olan şəxsiyyətinə, fəaliyyətinə böyük hürmət etdim. Hidayət müəllim belə bir fikir işlədir. Zənnimcə burada söhbət tək azanın hansı formada verilməsindən də getmir. Burada məscidlərin bağlanması, azana qoyulan qadağalar, inançlı insanlara qoyulan qadağalar siyasi bir məsələdən xəbər verir, siyasi bir təhlükədən xəbər verir. Yəni, bir gün nə baş verir? Bir gün liberal dəyərlərə üstünlük verən demokratik qüvvələr fiasko uğrayıblar. Son seçicilər zamanı uğrayan uğradıqları məqlubiyyətin acısından hələ çıxa bilmirlər. Azərbaycanda qərb integrasiyanın tərəfdarı olan çoxsaylı insanlar var idi, lakin artıq son illərin acı təcrübəsi həmin insanların məyusluğunu göstərir. Necə deyərlər, müqəddəs yer boş qalmır və bu yeri kimsə doldurmalı idi. Kim doldura bilər? Solçu qüvvələr Azərbaycanda mümkün deyil, çünki zavod fabrik yoxdur. Azərbaycanda millətçi qüvvələrin meydana çıxması o da böyük problem doğurur. Ən azı çox milli bir respublikada hansısa bir millətçi qüvvənin meydana çıxması mümkün deyil. Bu halda yeganə təhlükəni görür hakimiyyət, İslamçılardan görür. Yəni, deyilə bilər ki, Azərbaycanda İslam üçün, İslamın fəallaşması, hansısa aparıcı siyasi qüvvəyə çıxması üçün bir əsas yoxdur. Zənnimcə əsas var, bir qədər dərindən baxsaq var. Baxın, gəlin baxaq, 88-ci ildə xalq hərəkatı başlayanda Leytinə Şimit Zavodun fəaliyyətini Əmək Pənahmanı kim tanıyırdı? Heç kim tanımırdı. Və yəni, özünün natiqlik qabiliyyətinə və ona verilən tapşırıqları ustalıqla yerinə getirdiyinə görə tez bir zamanda Əmək Pənahmanı bir siyasi liderə çevrildi. Düşür ki, sonraki dövrdəki səhvlər onu da iflas uğratdı. Bax, indi meydan boşdur. Qərblümlü qüvvələr, liberal demokratlar meydana çıxa bilmir. Onların hətta yığışmağa imkanları yoxdur. Siyasi partiyaların qərargahları əlindən alıb. Ancaq hər bir meçil bir ordudur. Hər bir tutaq ki, siyasi icma rəhbərinin ətrafında xeyli sayılı insan var. Həmin insanlar etiraf etməliyik ki, daha mobildirlər və daha tez yığışa bilirlər, daha tez etiraz edə bilirlər. Məscidlərdə həmin insanların bir yerə yığışması, onların çox sosial ədalətsizlik dövründə yaşadıqlarına görə və İslamda sosial ədalət prinsipləri çox müqəddəs sayıldığına görə bu etiraz dalğasına çevrilə bilərdi. Bu ədalətsizliyə qarşı etiraz edə bilərdilər. Onların siyasi partiya deyirlər qaracaqları yoxdur, onların qaracaqları məscidlər olduğuna görə məhz ondan həmin o qaracaq məscidlərdən məhrum edirlər. Digər tərəfdən hansısa bir situasiya yarana bilər ki, qısa bir zamanda İslamçı bir lider sosial ədalətsizlik şüarları altında meydana çıxa bilər və necə ki 88-dən Əhməd Pənahlı aparıcı qüvvəyə çevrilmişdi, eləcə aparıcı qüvvəyə çevrilə bilər. Yəni insanların bir yerə yığışması, yeni siyasi liderin çıxması təhlükə törədir. Məhz biz illər boyu buna görə yazırdıq, təbliğ edirdik, hakimiyyətə müraciət edirdik ki, milli demokratik liberal qüvvələri vurmaq lazım deyil. Necə ki mərhum prezident Heydər Əliyev onları tamamilə məhv eləmirdi. Həmişə yarım yarıcan vəziyyətdə saxlayırdı. Çünki bir gün hakimiyyət İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə xanımla oturub söhbət edə bilər hansısa mövzuda. Sabah hansısa bir radikal dinin lider meydana çıxsa, məhz onlar söhbət eləmək mümkün olmayacaq. Onların argumenti qarşında argument qoya bilməyəcək. Bəli, bu təhlükədir, ancaq bu təhlükəni yaradan hakimiyyətin özüdür. Bir gün meçidlərdən insanları məhrum etməklə, azana qadağa qoymaqla problem həll olunmur axı. Ta ki, onlar meçiddə yığışırdılar və milli təhlükəsizlik orqanları onlara nəzarət edə bilirlər. Bir gün artıq bağlarda yığışırlar. Bir gün evlərdə yığışırlar, bir gün tutaq ki, azana qoyulan qadağa inançlı insanlara olunan hücumlar həmin o radikal qüvvələrin meydana çıxmasına şərait yaradır. Məsələn, həmin radikal insanlar o qədər də siyasi biliyi və dünya görüşü olmayan insanlara bu kafir ölkəsidir və cihad lazımdır kimi zərərli bir şuar da çıxış edə bilirlər. Hakimiyyət öz qurduğu təliyə özü düşür. Və bir daha vurğulayıram ki, demokratik qüvvələrlə, liberal dəyərli insanlarla söhbət eləmək mümkün idi. Ancaq bu radikal qüvvələrlə meydana çıxmayacaq və insanları meçidlərdən məhrum etməklə, meçidi tutaq ki, muzeyə çevirməklə, azanı qadağan etməklə həmin radikalların, tutaq ki, mötədil İslamçıların yox, məhz həmin radikal İslamçıların meydana çıxmasına rəvac verə bilirlər. Təhlükəlidir.
Qısaca olaraq, Azər bəy, bəs bu tərəfdən, yəni Hidayət müəllim vurğulayır ki, ətrafda xəstəxanalar, tədris müəssisələrində olanlara, tədris işləyənlərə və ümumiyyətlə yaxında yaşayanlara mani olur, narahatçılıq törədir. Səs gücləndiricilər məhz.
Bilirsiniz, bu prezidentin məlum fərmanla bağlı çıxış edir Hidayət müəllim. Ona qalsa şadlıq səslərindəki musiqi səsi əhaliyə çox mani olur. O avtoşlar var, prezident İlham Əliyev özü demiş, yəni onların hamısı dövlət məmurlarının övladlarıdır. Yəni prezident özü buna etiraf etmişdi. Onların o gecə səhərə qədər sürdüyü maşınlar, verdiyi siqnallar əhaliyə mani olmurmu? Bütün bunlar həmin o siyasi qərarı maskalamaq üçün deyilən bir bəyanatdır. Mən inanmıram ki, hansısa əhalinin geniş təbəqəsi, kiçik təbəqəsi azanın qadağan olunması ilə bağlı müraciət edəsin. Tutaq ki, söhbət sübh azanından gelir, insanlar yatır. Günorta azanının və yaxud axşam azanının hansı maneçiliyi ola bilər ki insanlara? Bunlar sadəcə olaraq boş qalmış meydanda İslamçı qüvvələrin meydana çıxmasının qarşısını almaq üçün ortaya atılıbdır və insanların bir yerə yığılmasının qarşısını almaq üçün ortaya atılıbdır. Ancaq bu daha ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yenə də hər şey həmin o demokratik proseslərin inkişafından gelir. Zənnimcə artıq Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bir konstitusiya dəyişikliyinə getməlidir. Bütün müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarını yığaraq diskussiya getməlidir və vətəndaş cəmiyyətini dirçətməlidir ki, həmin o radikal qüvvələr siyasi təşəbbüsü ələ ala bilməsinlər. Azərbaycan hakimiyyətinin bu tutaq ki, cərrahi stolunda baltel işləməsi çox ciddi problemlər yaradacaq.
Minnətdaram Azər bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Azər Rəşidoğlu, Tolerantlıq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Mən Xudafizə şimdi dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird Bacon-dən işdən sonra növbəti buraxılışı olacaq. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım.
Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem.